Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na području Bora, Zaječara, Valjeva i Juga Srbije naredne noći očekuje se jaka kiša, što povećava opasnost od bujičnih poplava.
Sve spasilačke timove koje imamo u Srbiji, ne samo što smo stavili stanje pripravnosti, već smo uputili u potencijalno ugrožena mesta kako bi brzina njihove reakcije bila jako kratka.
Kaže Predrag Marić. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić može da računa na podršku Rusije, izjavio u Moskvi Vladimir Putin. Nikolić poručio da će saradnja dve zemlje teći progresivno. U posljednja 24 časa u Siriji je, prema tvrdnjama tamošnje opozicije, u napadima na gradu Hula poginulo više od 90 civila. Večeras finale pesme Eurovizije pod rednim brojem 24 nastupa naš Željko Joksimović. Specijalna emisija i na našem programu. Odbojkašice Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre pobedile Peru. Sutrašnji meč za odlučujući za odlazak u London. Teniska reprezentacija Srbije povela sa 1-0 protiv selekcije Češke u finalu svetskog kupa u Düsseldorfu, pošto je Janko Tipsarević pobedio Tomaša Berdiha sa 2-0. Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Kao što ste čuli, meteorolozi za sutra najavljuju nove padavine, a posle dugotrajne kiše reke Tamnava i Jadar povlače se u korito, ali su oranice i dalje pod vodom. U toku dana očekuje se porast timoka Mlave i Peka na manjim vodotocima iz njihovog sliva, koji su bujičnog karaktera, može doći do izlivanja, kao i u slučaju Zapadne, Južne i Velike Morave, kaže za Novosti dana dežurni hidrolog prognostičar u Hidrometeorološkom zavodu Zorica Barbaroša.
Postojaće uslovi za veće poraste vodostaja, naročito u večernjim satima u toku današnjeg dana, znači i noćas, i sutra u toku dana. To se odnosi na manje vodotoke kao što su Jablanica, Veternica, Toplica, Vlasina, pritoke Nišave. Isto tako može i Timok, i Mlava, i Pek. Imaju ponovo veće poraste vodostaja jer se očekuju obilnije padavine i to lokalno karaktera. Što se tiče Velike Morave, ona je trenutno u stagnaciji, ali će i ona biti u nekom umerenom porastu. Na Velikoj Moravi ne očekuje se dostizanje granice redovne odbrane, dok na Južnoj Moravi trenutno imamo kod hidrološke stanice Mojsinje i u Leskovcu na Veternici nivo vodostaje je iznad granice redovne odbrane.
Načelnik uprave MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se preduzimaju preventivne mere.
Mere se sastoje u tome da smo zapravo jednom naredbom sve štabove za vanredne situacije u potencijalno ugroženim opštinama obavestili o onom što može da bude krajnja posljedica, da se moraju preduzeti sve preventivne mere i s druge strane ono što je drugi set aktivnosti, da sve spasilačke timove koje imamo u Srbiji, ne samo što smo stavili stanje pripravnosti, već smo uputili u potencijalno ugrožena mesta kako bi brzina njihove reakcije bila jako kratka. Ono što je važna poruka kada dođe do bujičnih poplova, nemate puno vremena. One se brzo dogode, ne traju dugo, treba spasavati ljudski život. I to je ono što je najvažnije, ako je bilo ko u mogućnosti i osjeća se ugroženim, treba pozivom na 193 da obavesti vatrogasno spasilačku jedinicu i ljudi će doći sigurno. Negde je samo 40 opština u Srbiji, 170 uradilo operativni plan odbrane od poplova, to jeste problem. To nije dobro što je tako i na tome ćemo raditi u narednom periodu.
U opštini Koceljeva prošle noći izlila se Tamnava i pričinila veliku štetu poljoprivrednim usevima i seoskim domaćinstvima. Zbog najave novih padavina proglašena je vanredna odbrana od poplava. Radovan Lazarević.
Nabujala Tamnava je u gornjem neregulisanom toku poplavila 13 sela u opštini Koceljeva. Pod vodom je oko 1000 hektara oranica. Najviše su oštećene žitarice, kukuruz i pšenica, a uništene su i bašte. U Donjem Crniljevu i Šabačkoj Kamenici, pored 50 kuća, poplavljena su i dva stovarišta. Vodena stihija oštetila je više seoskih puteva i odnela nekoliko mostova. Šteta je svuda velika.
Sve je bilo na brzinu nepredvidivo i najviše mi je ušla u prodavnicu voda i po pomoćnim objektima u magacinima.
Ja sam preventive radi imao tu nakupljenih
30 vreća peska, imao sam jednu paletu blokova, ali mi smo to redali brzom, onako brzinom u roku od 2-3 minuta, ali to je bujica odnela.
Nemam gde ovce, nemam gde svinja, to je poplavilo sve.
Imao sam oko 4.500 paprike, pre par dana smo rasadili, ko bi se nadao ovog nevremena. I od čega da živimo sutra, nemamo čega.
Vodostaj Tamnave je u opadanju, ali zbog kiše koja je najavljena, u opštini Koceljeva proglasili su vanrednu odbranu od poplava. Na poplavljenom području Koceljevačke opštine nije bilo evakuacije stanovništva. Komunalne službe su na terenu i pomažu stanovništvu u otklanjanju posljedica poplava.
Slušate novosti dana. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pružio je uveravanja šefu Ruske države Vladimiru Putinu u Moskvi da će saradnja Srbije i Rusije teći progresivno, a Putin je uzvratio porukom da Nikolić može da računa na podršku Moskve. Putin je izjavio da je njegova zemlja spremna da odobri robni kredit Srbiji vredan 800 miliona dolara i ukazao da bi sredstva tog kredita trebalo da se upotrebe za realizaciju infrastrukturnih projekata u Srbiji. Tomislav Nikolić zahvalio je Putinu na podršci Rusije našoj zemlji na međunarodnom planu, posebno u očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Brisel nas ne uslovljava priznanjem Kosova, rekao je Nikolić i ponovio da Beograd ni po cenu prekida pregovora neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović u ponedjeljak će se sa Tomislavom Nikolićem razgovarati u terminu održavanja sednice na kojoj će položiti predsjedničku zakletvu. Ukoliko Nikolić želi, možemo dogovor da postignemo i pre ponedeljka ako se nešto ranije vrati iz Rusije, rekla je Đukić-Dejanović.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pozitivna i dobra odluka predsjedništva Demokratske stranke o nastavku razgovora o budućoj vladi sa dosadašnjim koalicionim partnerima. Dačić kaže da ne treba gubiti vreme i najavljuje razgovore o novoj vladi sa predstavnicima DS-a za ponedeljak.
Dogovorili smo se da u ponedeljak bude taj prvi sastanak koji se tiče razgovora koji su oni najavili, znači tema koji su vezane za program i politiku te nove vlade, i mi ćemo u ponedeljak, ja mislim u popodnevnim satima jer još nije definisano vreme, imati taj sastanak na kojem će učestvovati i lideri stranaka koje su sa mnom u koaliciji, tako da biće sa mnom i Jovan Krkobabić i Dragan Marković.
Dolazak misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd i nastavak pregovora o aranžmanu iz predostrožnosti biće dogovoreni sa novom vladom Srbije, izjave šef kancelarije stalnog predstavnika MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Datum dolaska biće poznat kada vlada Srbije zatraži nastavak pregovora sa MMF-om, rekao je Lisovolik za Tanjug, potom spekulacije u nekim domaćim medijima da bi misija fonda mogla da dođe u Beograd krajem juna ove godine.
Dan pošto je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Agrobanci, guverner Dejan Šoškić izjavio je da je bankarski sistem u Srbiji stabilan i likvidan, a štednja građana sigurna. Šoškić je u intervju Tanjugu naglasio da Centralna banka pomno prati rad poslovnih banaka i da ne očekuje da će još neka među njima proći kao Agrobanka. Opširnije Milica Milovanović.
U Udruženju banaka Srbije, sled događaja koji je doveo do oduzimanja dozvole za rad Agrobanci nazvali su misterijom, a generalni sekretar Udruženja Veroljub Dugalić postavio je pitanje kvaliteta kontrole poslovanja te banke, za koju je zadužena Narodna banka. Guverner Dejan Šoškić ipak kaže da vrhovna finansijska institucija pažljivo kontroliše rad poslovnih banaka i da ne očekuje da će se slučaj Agrobanke ponoviti.
Narodna banka Srbije naravno ne samo da pomno prati kretanja, već i ima na raspolaganju odgovarajuće instrumente koje bi eventualno stavili u dejstvo u slučaju nekakvih nepovoljnih dešavanja, pri čemu nikakvog razloga za bilo kakvu vrstu nervoze nema. Domaće banke su visoko kapitalizovane i likvidne.
Što se štediša Agrobanke tiče, Agencija za osiguranje depozita zatražila je dozvolu za osnivanje banke pod nazivom Nova Agrobanka AD Beograd, koja bi trebalo da preuzme ukupne depozite svoje prethodnice, dok bi u staroj Agrobanci pod administracijom ostale obaveze i potraživanja. Guverner Šoškić u intervju Tanjugu naglašava da država garantuje štedišama za novac dat bankama na čuvanje.
Devizna štednja građana je ne samo osigurana od strane države do nivoa od 50.000 evra po jednom štednom depozitu, već i relativno visoki nivo deviznih obaveznih rezervi predstavlja dodatnu garanciju ne samo likvidnosti, nego i solventnosti banaka koje su uzele depozite građana u svoju nadležnost, tako da s te tačke gledišta mislim da je srpski bankarski sistem svakako jedan od stabilnijih u regionu a verovatno i šire.
Moraju se izvući pouke iz priče o Agrobanci, kaže zamenik glavnog urednika NIN-a i ekonomski analitičar Milan Ćulibrk. On je rekao da javnosti mora da se ponudi detaljnija analiza puta koji je Agrobanka prešla, od pozitivnog poslovanja do gubitka od 290 miliona evra u prošloj godini.
Ono što mene posebno brine jeste da od uvođenja praktično prinudne uprave krajem decembra prošle godine do danas niko nije odgovarao, što je jedna banka za koju se do juna tvrdilo da je profitabilna, a u kojoj je država pojedinačno najveći vlasnik sa 20% praktično kapitala u svojim rukama. Dakle, niko ničim nije odgovarao za to. I sada se sve prebacuje na teret poreskih obveznika koji će, dakle, snositi verovatno posljedice.
Agrobanka nije jedina koja se tokom krize suočila sa minusom u poslovanju. Država je problematičnu Metals banku pretvorila u Razvojnu banku Vojvodine, kojoj je ponovo potrebna dokapitalizacija od oko 40 miliona evra, dok je 16 miliona evra već potrošila na obveznice Privredne banke Beograd, što je novac iz ionako deficitom opterećenog državnog budžeta.
Vlada Srbije uvela akcizu od 57 dinara na lož ulje. Privatni naftaši kažu da će to gorivo poskupiti ovog vikenda, pa će litar koštati oko 150 dinara. U vladi tvrde da se tako sprečavaju zloupotrebe i korišćenje lož ulja umjesto dizela.
Novu vladu Srbije čeka nastavak reformskih procesa usporenih proteklim izborima. Jedan od prioritetnih zadataka biće reforma pravosuđa, koja se našla na meti kritike kako u zemlji, tako i u Evropi. Ovih dana u žiži interesovanja stručne javnosti je novi zakonik o krivičnom postupku. Ida Maričić.
Koncepcija novog ZKP-a je suštinski pogrešna. Ona eliminiše načelo istine i afirmiše stranački glavni pretres, koji više liči na klasičnu parnicu nego na do sada tipičan krivični postupak, kaže profesor Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić.
Data su prevelika ovlašćenja tužiocu u odnosu na ona ovlašćenja koja ima okrivljeni. Dakle, tužilac ima pravo na tužilačku istragu, a okrivljeni ima daleko manja prava na takozvanu stranačku istragu. Treće, tužioci su stavljeni pod mnogo veću kontrolu izvršne vlasti nego što su do sada bili, tako da tužilačka istraga omogućava da se izvršna vlast, dakle vlada, ministarstva i tako dalje, mnogo više meša i da kontroliše istragu nego što je to bilo do sada.
Zamenik Republičkog javnog tužioca, predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić, naglašava da nije protiv tužilačke istrage, ali smatra da je ona u novom zakoniku uvedena na pogrešan način. Ilić upozorava da izbacivanje načela istine iz krivičnog postupka Srbiji može naneti veliku štetu.
Tužilac na predlog vlade bira Narodna skupština, znači oni se biraju u jednom političkom procesu. Ovakav način sigurno ne obezbeđuje samostalnosti. Drugi nedostatak jeste što se apsolutno prilikom obrazlaganja novog koncepta krivične procedure apsolutno insistiralo na brzini vođenja krivičnih postupaka. Prosto se u argumentaciji izgubila ona mnogo važnija vrednost krivičnog postupka, to je istina. Smatram da nije dobro da tužioci i uopšte sve strane u krivičnom postupku, a posebno sud, nemaju dužnost da utvrde materijalnu istinu vezanu za konkretnu krivičnu stvar.
Naši sagovornici ukazuju da novi ZKP ima suviše krupnih grešaka, nelogičnosti, neprimenjivih u praksi i da su njegove izmjene i dopune neophodne i hitne pre nego što prouzrokuje teške posljedice.
Slušajte novosti dana.
Potparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je našoj televiziji da je Euleksov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova Jonathan Ratel potvrdio da su Moshe Harel i nekoliko drugih osumnjičenih u slučaju Medicus uhapšeni u Izraelu. Harel je ključni osumnjičeni u odvojenoj, ali i paralelnoj istrazi u vezi sa Medicus optužnicom koja je podignuta juna 2011. godine i koja ga tereti za krivična dela trgovine ljudima i organizovani kriminal, navela je Gudeljevićeva. Harela traži Interpol još od 2008. godine, kada je uslovno oslobođen iz pritvora na Kosovu da bi se branio sa slobode. Tužilac Ratel traži da Harel zbog suđenja bude prebačen u Prištinu, mada izraelski ustav zabranjuje izručenje svojih državljana.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Na području Bora, Zaječara, Valjeva i Juga Srbije naredne noći očekuje se jaka kiša, što povećava opasnost od bujičnih poplava. Novoizabrani predsednik Srbije Tomislav Nikolić može da računa na podršku Rusije, izjavio u Moskvi Vladimir Putin. Nikolić poručio da će saradnja dve zemlje teći progresivno. U poslednja 24 časa u Siriji je prema tvrdnjama tamošnje opozicije u napadima na gradu Hula poginulo više od 90 civila. Večeras finale pesme Eurovizije pod rednim brojem 24 nastupa naš Željko Joksimović.
Očekujem veliku borbu u finalu, mi smo spremni, ekspedicija je raspoložena.
Teniska reprezentacija Srbije povela sa 1-0 protiv selekcije Češke u finalu svetskog kupa u Dizeldorfu, pošto je Janko Tipsarević pobedio Tomaša Berdiha sa 2-0. Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 18 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. U poslednja 24 časa u Siriji je, prema tvrdnjama opozicije, u napadima na gradu Hula poginulo više od 90 civila, od čega 25 dece. Opozicija tvrdi da su oni žrtve artiljerijskih napada armije, dok režimska televizija u Damasku za masakr optužuje terorističke grupe, bez objašnjenja o kakvim grupama je reč. Opširnije Jelena Vidić.
Sirijski opozicionari tvrde da je među više od 90 žrtava artiljerijskih napada najviše dece, a na YouTube-u se pojavio snimak krvavih dečjih tela kako leže u jednoj prostoriji. Iako je nemoguće potvrditi autentičnost snimka, protivnici režima Bašara al-Asada tvrde da je to dokaz da su Asadove snage posle granatiranja Hule nagrnule pešadijom i vozilima kroz linije pobunjenika i ubijale čitave porodice. Napad na Hulu, gradić nadomak Homsa, jednog od uporišta protivnika sirijskog režima, počeo je juče posle sukoba vojske i demonstranata po okončanju molitve u džamijama. Najnoviji sukobi su najteže kršenje sporazuma o primirju postignutog pre 6 nedelja. Sirijski nacionalni savet zatražuje hitnu sednicu Saveta bezbednosti kako bi se utvrdila odgovornost Ujedinjenih nacija za masovno stradanje civila, saopštio je portparol Saveta Basama Kodmani. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je u Siriji svakodnevno prisutan neprihvatljiv nivo nasilja i zloupotreba, čime se krši mirovni plan svetske organizacije, a najveću krivicu za takvo stanje pripisao je sirijskoj vladi. U izveštaju Savetu bezbednosti Ban je naveo da je došlo do malog napretka, ali da režim u Damasku nije prestao sa napadima na neistomišljenike, niti da koristi teško naoružanje. Razmeštanje 271. posmatrača Ujedinjenih nacija po svemu sudeći ima smirujući efekat, ali je sveukupni nivo nasilja u Siriji i dalje prilično visok, naveo je Ban.
Napadač koji je u gradu Hyvinkää na jugu Finske, oko 50 km severno od Helsinkija, pucajući nasumice ubio dve osobe i ranio 7. Jutros je uhapšen, saopštila je finska policija. Osumnjičeni koji ima 18 godina pucaju u centru grada na ljude s jednog nižeg krova. Policija nije saopštila identitet napadača, ali je rekla da na sebi imao kamuflažnu uniformu i da nema dozvolu za posjedovanje oružja.
Na jugu Brazila, u Bahiji, u lančanom sudaru 6 ljudi je poginulo, a više od 200 povređeno.
Gusta magla je uzrok sudara u kojem je učestvovalo 6 autobusa i po jedan kamion i policijski automobil. Poginuli su radnici lokalne plantaže kafe. Pomoć povređenima su ukazivale desetine ambulantnih kola, lekara i bolničara. U toku istraga o uzroku sudara.
Slušate novosti dana, vraćamo se domaćim temama. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja ima neplanirane rashode već od 10 miliona dinara dnevno zbog odluke kojom je 1. januara ove godine tom civilnom pripojeni fond vojnih osiguranika. Vojni penzioneri dobili su taj novac preko suda, a tužili su državu zbog nepravilnog usklađivanja penzija u periodu 2004-2007. Bilo je najavljeno da će ta potraživanja posebnim zakonom biti reprogramirana i pretvorena u javni dug, ali dok zakon koji u skupštinskoj proceduri ne bude usvojen, sve troškove moraće da snosi PIO fond. O tome Ivan Jovanović.
Zbog nepravilnog usklađivanja penzija, sudu se već obratilo 35.000 vojnih penzionera, a tu mogućnost može da iskoristi još oko 15.000 njihovih kolega. Država je obećala da će ta potraživanja posebnim zakonom pretvoriti u javni dug, ali još ništa nije urađeno da tako i bude, kaže za naš radio Slavenko Gregurević, predstavnik Unije poslodavaca u Upravnom odboru PIO fonda.
Dnevni troškovi prikupio fondacijom 10 miliona dinara koje treba da isplati za 2012. godinu, ova sredstva nisu predviđena. Da se podhitno donese zakon o javnom dugu, da se nadoknade svi ovi troškovi, država preuzme finansiranje obaveza po osnovu javnog duga. Koliko se dalje bude prolongiralo, to može dovesti u pitanje i redovnu isplatu svih penzionera.
Da, zakon koji već nekoliko meseci čeka u skupštinskoj proceduri treba što pre usvojiti, slaže se i Milan Grujić, koji u upravnom odboru PIO fonda predstavlja Savez samostalnih sindikata.
U momentu donošenja tog zakona prekinuće se svi sudski sporovi i koji su dospeli za naplatu i oni koji dospevaju. U roku od 3 godine bit će rešeni svi podneti zahtevi i isplaćeno ukupno potraživanje. Svake godine otprilike po 3 milijarde i 200 miliona dinara. Biće nadoknađen iz budžeta Republike Srbije.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić sa druge strane tvrdi da ni jedan penzioner nema razloga da bude zabrinut zbog spajanja vojnog i civilnog PIO fonda.
To neće dodatno ništa opteretiti. Iz budžeta se izdvaja 49% ukupnog budžeta PIO. Nije ugrožena isplata penzija, ali sigurno da će biti neophodna i nužna reforma celokupnog penzionog sistema. Radi se o vrlo osjetljivoj politički i socijalnoj stvari i mora biti temeljito odrađena da ne pogodi one najugroženije.
Po podacima koje smo u pisanoj formi dobili iz PIO fonda, vojnim penzionerima je od početka godine na osnovu odluka suda isplaćeno skoro 1,5 milijardi dinara. Finansijskim planom fonda za redovne penzije i ostale naknade za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od oko 560 milijardi dinara, a učešće vojnih penzija u tim troškovima je 4,8%.
Od početka svetske ekonomske krize 2008. pa do kraja 2011. godine došlo je do pada broja zaposlenih u Srbiji za preko 260.000, odnosno za 13%, ili u proseku za oko 2,5% godišnje, navedeno je u biltenu makroekonomske analize i prognoze. Međutim, kako će Srbija do kraja 2012. imati veoma mali privredni rast? Prema prognozama ekonomskih analitičara MAPA, ne može se očekivati značajniji rast broja zaposlenih u ovoj godini.
Ovo su novosti dana. Čačanska policija privela je Miloja Stevanovića i Nebojšu Dejevića, koji su sinoć pokušali da spreče izvršenje naredbe Žičke eparhije o prinudnom udaljenju igumanije i 8 iskušenica sa manastirskog poseda, naklonjene raščenjenom vladici Artemiju. Protiv Stevanovića i Dejevića podnete su krivične prijeve. Iz Čačka sa više detalja javlja se Branko Stevanović.
Narušavanje javnog reda i mira u većem obimu sprečila je policija koja je intervenisala po pozivu sveštenika Srpske pravoslavne crkve, navodi se u policijskom saopštenju. Sveštenici su u manastir Vaznesenje došli da preuzmu ovu svetinju jer je igumanija Jelena i 7 monahinja otkazalo poslušnost patrijarhu Irineju i priklonile se raščinjenom vladici Artemiju. Pošto su monahinje odbile da napuste manastir, ovde su počeli da dolaze građani vernici da spreče njihovo prinudno udaljenje. Tom prilikom jednom od sveštenika su isečene gume na putničkom automobilu ispred manastira. Policija je u toku noći udaljila građane sa manastirskog poseda, a nije nam poznato da li su raščinjene monahinje ostale u manastiru. U prostorije policijske uprave u Čačku sinoć su privedeni Miloje Stevanović iz Beograda, donedavno stanovnik Čačka, i Nebojša Dejović iz Užica zbog drskog i bezobzirnog ponašanja stoji u policijskom saopštenju. Protiv Stevanovića, koji je nedavno kao vernik isključen iz Srpske pravoslavne crkve, i Dejovića podnete su prekršajne prijeve i oni su sinoć odvedeni dežurnom sudiji prekršajnog suda u Čačku. Saobraćajna policija na magistralnom putu u Ovčar Banji ne dozvoljava nikome kretanje ka manastiru Vaznesenje. U to se uverila i naša ekipa koja je oko podne pokušala da dođe do ovog manastira.
Finale 57. pesme Eurovizije biće održano večeras u Kristalnoj areni u Baku. Naš predstavnik Željko Joksimović nastupa pod rednim brojem 24, a koleginica Tanja Zeljković biće sa vama večeras u specijalnoj emisiji posvećenoj ovom takmičenju, a koja će biti emitovana od 21 čas na našem programu.
Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja. Uvek sam te voleo.
Da li će pobediti već 3 meseca favorizovana Šveđanka Lorin, Buranovski je babuški sa svojom štos pesmom ili naš Željko Joksimović koji zna šta evrovizijska publika voli, znaćemo 10 minuta posle ponoći. Kladionice kažu da bi pomenutim izvođačima u trci za prvo mesto mogli da se pridruže i Island, Italija, Norveška. U delegaciji Srbije ne razmišljaju o kvotama. Skoncentrisani su 100% na večerašnji nastup i daće sve od sebe, kaže Željko Joksimović.
Očekujem veliku borbu u finalu, mi smo spremni, ekspedicija je raspoložena. Moram da kažem da je i u mnogome naše iskustvo višegodišnje na Eurosongu, kad kažem naše iskustvo, mislim prvo na tim RTS-a koji je zaista dugo godina na Eurosongu i naravno moje i mog tima koji su i 2004. godine bili zajedno sa mnom, prevaglo da imamo sjajnu atmosferu. Sigurno smo imali veliku podršku u dijaspore, bez njih ne bismo mogli da napravimo ovakve dobre rezultate.
Željko Joksimović i Ad Hoc Orkestar izvešće Nije ljubav stvar pod rednim brojem 24. Ukupno 26 zemalja takmiči se u finalu, a žiri i publika iz sve 42 zemlje učesnice 57. pesme Eurovizije svojim glasovima izabraće pobednika. Mi ne možemo da glasamo za našeg predstavnika, ali to može publika u dijaspori. Organizatori za večeras najavljuju spektakl koji će početi vatrometom iznad Kaspijskog mora, na čijoj obali je kristalna dvorana. Ona će i večeras biti osvetljena bojama zastava zemalja koje se takmiče. U revijalnom delu nastupit će najpoznatiji azerbejdžanski muzičari koji će svirati na tradicionalnim instrumentima. Takmičenje u Baku pratit ćemo i na talasima Radio Beograda 1 u specijalnoj emisiji posvećenoj fenomenu Eurosonga od 1956. do danas. Emisija počinje u 21 čas.
Više od 600 izvođača, predvođenih maestrom Bojanom Suđićem, izvešće u Centru Sava simfoniju broj 8 Gustava Malera, čime se obeležava 75 godina Fakulteta muzičke umetnosti i Simfonijskog orkestra RTS-a. Ogroman izvođački aparat sačinjavaju Dečiji i mešoviti hor i Simfonijski orkestar RTS-a, hor i Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Collegium Musicum, Združeni novosadski horovi, Vokalni studio Orfelin i hor Srednje muzičke škole Isidor Bajić.
Juče je počeo četvrti mikser festival i to na novoj lokaciji Sava Mali. Festival će do 2. juna predstaviti 100 umetnika iz zemlje i sveta. Ovom festivalu Milena Božović-Manić.
Mikser ove godine otkriva novu četvrt Sava Malu, koja je bila epicentar kulturnog života u 19. veku i gde se nalaze neke od najlepših zgrada prestonice. Jedna od njih je zdanje Beogradske zadruge, gde je izvanično upriličeno otvaranje. A zbog čega baš tamo, programski direktor Ivan Lalić.
Zgrada Prokišnjeva, možda jedna od najlepših zdanja gradskih, koja je pod prvim stepenom zaštite potpuno zanemarena. Ona sad još iz doba izgleda, mi smo gornje spratove očistili da bi priredili izložbu, ali negde i namera naša bila da upravo skrenemo pažnju i Beograđanima i onima koji odlučuju o našim građevinama da ova blaga moraju da se sačuvaju.
Tokom 9 dana festivala posetioci će moći da pogledaju oko 120 umetničkih projekata. Direktorka festivala Maja Lalić preporučuje međunarodnu smotru industrijskog dizajna Ghost Project.
Tako da ove godine predstavljamo 104 dizajnera iz celog sveta, imamo čak i jednog dizajnera iz Australije i ovog puta smo oživeli napuštene i u stvari nedavno iskorišćen lobi od Bristol hotela, tako da je to zanimljiva scena zato što se potpuno vidi Beograd iz jednog drugog ugla.
Novogodišnji mikser, muzički program će biti zastupljen na više lokacija, a u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda tokom oba festivalska vikenda biće organizovane ture razgledanja Sava Male. Mikser tramvaj zvani Beograd polazi sa okretnice dvojke. Svi sadržaji Mikser festivala koji će trajati do 2. juna besplatni su za posetioce.
Sportski savez Srbije uručuje tradicionalne majske nagrade. Naš Miroslav Nešić bio je na ovoj ceremoniji u Domu Narodne skupštine.
Intoniranje himne Srbije, brojni vrhunski sportisti više generacija, zvanice iz našeg javnog života, predstavnici ambasada u našoj zemlji, sve to u sali Doma Narodne skupštine Srbije. Bio je to odgovarajući ambijent za ceremoniju dodele majske nagrade, našeg najvećeg sportskog priznanja. Čak 34 pojedinca i institucije su nagrađeni za vrhunske domete, između ostalih Sportski savez Beograda, Vrsa i Prijepolja, Paraolimpika Tanja Dragić, treneri Želimir Obradović, Zoran Terzić, Veselin Vuković i Miloš Ponjavić, sportisti Aleksandar Karakašević, Jelena Brakočević, Momir Ilić, Ivan Miljković i Slobodan Soro. a nagrade za životno delo dodeljene su Aleksandru Stefanoviću, Petru Đurđeviću, Dušanu Aćimoviću. Osećanja svih nagrađenih sigurni smo najbolje ilustruju reči dobitnika nagrade za životno delo, fudbalskog golmana Vojvodine i državnog tima Ilije Pantelića.
Mislim da ova nagrada svakom od nas koji smo je danas dobili osjeća u drago i uspomin do kraja života.
Svi prisutni, a bilo nas je nekoliko stotina, stojeći uz dugotrajan buran aplauz, pozdravili su legendarnog maratonca Franju Mihalića prilikom uručenja nagrade za životno delo. Potpredsednik vlade Ivica Dačić je predložio da Mihalić kao gost bude deo našeg olimpijskog tima u Londonu.
Sa nama u ovom trenutku Željko Stefanović, Željko Janko Tipsarević u odličnoj formi, to potvrđuje i pobeda protiv Tomaša Berdiha na svetskom kupu u Dizeldorfu.
Apsolutno tako, zaista lepe vesti sa finala svetskog kupa u tenisu, 1-0, dakle Janko Tipsarević u dva seta bio bolji od Tomaša Berdiha. Sledi duel Viktora Trojickog i Radeka Štepeneka, a zatim i igra dublova. Milorad Čavić i Ivan Lenđer plivaće u finalu trke na 100 metara leptir stilom na prvenstvo Evrope u Debrecinu. Početak trke tempiran je pedantno za 17 časova i 27 minuta. U finalu je i štafeta Srbije u trci 4 puta 200 metara slobodnim stilom u sastavu Šorak, Marković, Stjepanović i Siljevski. Oni bi trebalo takođe da budu u bazenu negde posle 17 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije jutros rano po našem vremenu savladala je svog pretposlednjeg rivala na predolimpijskom turniru u Japanu. Pobeđen je Peru rezultatom 3:1. Sutra u podne naše devojke igraju sa domaćinom Japanom. Za put na olimpijske igre neophodna je pobeda Srbije. I konačno, fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na neutralnom terenu u švajcarskom gradu St. Galenu igra prvu utakmicu, i to prijateljskog karaktera, pod vođstvom novog selektora Siniše Mihajlovića. Rival naših igrača je odabrana selekcija Španije. Detaljnije o svemu u popodnevnom programu Radio Beograda 1.
Tako je, u vremenu sporta i razonode sa našim slušalcima bit će upravo Željko Stefanović.
Sedmica, nedelja, 27. maj. Srbija čeka vladu, postizborni dribling pa pun pogodak ili u čijem je dvorištu lopta. Gost Slavica Đukić-Dejanović. Radio Beograd 1, nedelja, 27. maj u 10 sati. Sedmica.
Pesma Evrovizije. Od 1956. do danas. O fenomenu Eurosonga. U subotu od 21 do ponoći. Muzičari, fanovi, kulturolozi, sociolozi. Sa Tanjom Zeljković.
Finally 12 points to...
Radio Beograd 1.
Eko.
Darovnica, darovaće,
darovnica. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skobran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušalcima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji.
Eko.
Sunčano u ovom trenutku u centru Beograda, temperatura prijatnih 19 stepeni. U Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu je 20. Meteorolozi najavljuju nove padavine.
Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd 1.